Kultūras rondo.
Esiet sveicināti. Vakar Latvijas teātros piedzīvotas divas pirmizrādes. Valmieras teātrī Blaumaņa ļaunais gars Ines Smičuls režijā, bet Leļu teātrī Vijas Blūzmas iestudētā izrāde, nu varētu teikt, gandrīz vismazākajiem. Skrību skrābu tvīt plunkš. Un režisori Vija Blūzma šodien mūsu studijā sveika Vija.
Kultūras rondo skatās.
Skrību skrābu tvīt. Skrību skrābu tvīt. Skrību skrābu tvīt.
Tā, pavisam maz fragmentiņš no jaunākās Leļu teātra izrādes skrību skrābu tvīt plunkš. Režisori Vija Blūzma šeit studijā. Sveiki, Vija.
Labrīt.
Un Vijai līdzi ir arī viena varde tiem, kas mūs redz, tāpēc, ka šis stāsts, protams, ir par vardēm un vārdu lēnu žromu un mūsu bailēm un tam līdzīgi. Bet, Vija, jums ir milzīga pieredze Leļu teātrī. Un jūs absolvējāt Leļu teātra pirmo studiju.
Jā.
Tiešām pirms tam, kā tad pirms tam bija?
Pirms tam nebija, netika sagatavot Latvijā Leļu teātra aktieri. Un Tīna Hartsberga vienkārši lauza šo mūri un uzņēma mūs, tur daudz mēs bijām, bet pabeidzām arī nebārāk maz. Uzņēma mūs te studijā. Tas bija 70. Gadu sākums kaut kas, 71. Man liekas, 73. Mēs beidzām.
Mm-hmm.
Un pirms tam, ne, pirms tam bija tāda, nu tā, tas Leļu teātris jau īstenībā jau arī Latvijā, viņš radās 44. Gadu kara laikā, pēc kara uzreiz. Reizāk sakot, kara laikā, laikam, prom ārpus Latvijas mākslinieki Mirdze Ķempe un Jānis Žīgurs. Dibināja tur tādu kopu, kura pārtapa pēc tam Latvijā par teātri.
Bija, nu, sākumā jūs droši vien sākāt kā aktris un tad kā režisori, vai
Jā.
Ne? Kāda bija jūsu pirmā lēlīte, ko jūs, es nezinu, turējāt uz rokas vai darbinājāt vai kustinājāt?
Nu, vispirms jau tajā mūsu studijā, Leļu teātra pirmajā studijā bija ārkārtīgi, nu, teiksim tā, ļoti padomās par to, lai mūs labi izglītot šajā jomā. Mums bija ļoti, nu, tajā laikā Lilī Dzene mums bija pasniedzēja, Līvija Akurātere, Imants Ādermānis un Āris Gēkins aktieru meistarību un nāca strādāja pie mums arī tā, nu, jo šis teātris, protams, ir Leļu un ir tāds, zināmā mērā, vizuālais teātris. Mums arī tā ir laba fiziska attīstība mums nāca Ligers. Pantomīmas pamatus mēs apguvām. Mums bija ļoti, ļoti interesanti. Tāpēc arī tā pati pirmā lēla, protams, man liekas, tā bija kāda no diplomdarba izrādēm, piemēram, Sprīdītis.
Tā varēja būt, jā. Tā varēja būt. Šodien jums ir līdzi tā vārda no visjaunākās izrādes, un es tagad skatos, ka jūs runājat, un droši vien, ka tā tīri intuitīvi, jūs kustinat to leli, tur kājiņas un rociņas kustās, vai ne? Un...
Dzīvo līdzi.
Dzīvo līdzi,
jā,
vai ne?
Jā, klausās, ko es daru.
Jūs šoreiz iestudējot šo izrādi, kas ir, nu vismaz tā ir rakstīts no 2 līdz 4 gadiem tādiem bērniem, domāts skrības, krāba, tvīta, plunkš, tur ir ļoti maz tekstu, nu tādā tekstuālā nozīmē, ļoti daudz skaņu un ļoti skaista vizualizācija. Jūs sadarbojāties ar jauniem cilvēkiem, un kā tad šī sadarbība jums notika?
Nu, es vienkārši gribēju ar jauniem cilvēkiem strādāt šajā izrādē. Un es esmu laimīga, ka mēs satikāmies ar Kristapu Kramaņu, kas ir scenogrāfs. Viņš ir mūsu teātri vairākas izrādes ar Kaufeldu kopā taisījuši, bet man vienmēr uz viņu bija liela interese. Es gribēju ar viņu pastrādāt. Un mēs abi divi esam gandarīti par šo kopdarbu. Mums ļoti, ļoti patīk abiem strādāt. Mēs tiešām ļoti, ļoti ilgi meklējam. Tiešām ilgi meklējām šo, no šo formu, kādā notika šī izrāda. Un arī Laura Liepiņa, laikam Lauriņai kāda divas vārds, laikam Liepiņa. Jā, Laura Liepiņa, mākslinieca, veidoja šīs lēles. Nu, viņas ir, nu, neteiksim veidoja, bet viņa ir, nu... Leļu izskatās skiča autors.
Jā.
Viņa tā Laura mūsējā līdz ar to šī sadarbība bija vienkārši brīnišķīga.
Nu jā, un tieši šajā izrādē ir tā, ka paši aktieri arī ir, nu, uz skatuves, tā ir jūsu mazā zāle, aktieri ir uz skatuves, un bērni var redzēt, kā aktieri paņem to lēlīti, kā kustina, kā izkustina kādas dekorācijas.
Mm.
Nu, te īsti nav tas klasiskais melnais širmis, kā mēs varētu iedomāties, vai ne?
Jā, šī pilnīgi cita tipa izrāda, nu, tā, mūsu teātra pasaule. To sauc par parteri izrādu, nu, vai galdu izrādu, nu, ka viņa balstās uz kaut kādu, nu, kaut kādu to virsmu, jā. Ja? Šīs lēles ir arī pilnīgi atklātā veidā tiek
kustinātas
jā. Un vadītas, jā. Tā kā, tās, ko jūs domājat, tās širmi izrādes ir pilnīgi cita lieta.
Jā, bet tādas arī ir. Es domāju, ka šobrīd Latvijas Lēļu teātra repertoārā ļoti, ļoti dažādas izrādes, un mēs varam tur sekot, nu, piemēram, gan tādām īpašām kustībām, kā, teiksim, Sibīrijas haiku, gan šī izrāde, gan, nu, pat Ludvigs un Tuti, un tātad ļoti, ļoti dažādas, Vai tad, kad jūs mācījāties daudzas tās leļu tehnikas?
Protams, tas bija zināms jau, tas nekas jauns nav. Tas nav nekas jauns. Jau mūsu teātri jau sen ir šīs mazajā zālē tīpaši atklātās izrādes. Tas jau ir, nu nezinu, cik gadus, 10.
Tas ir tas, ko jūs teicāt, parteri izrādes vai atklātās izrādes.
Jā, tās jau sen ir, ļoti sen. Un tad, kad es mācījos, viņas vienmēr ir bijušas. Tikai laiks iet un mainās stils un modri, kā saka, ja, bet tie leļu veidi jau, nu, ir kaut kas nāk klāt, kaut kāda smilšu animācija, piemēram, kas tiek izmantota arī leļu teātrī. Nu, es pat vien biju pirms vairākiem gadiem uztaisījis mazo princi smilšu animācija. Viņš arī dzīvoja, viss forši tas smilšu bildes dzīves bija. Vēl kaut kādus paņēmienus meklē, attīstā ēnu teātra, tādas, nu, visa, dažādas, nu, paņēmienus, un ko tik neizdomā šajā vizuālajā leļu teātrī. Tur fantāzijai vaļa ir ļauta un viss dar, ja tas ir, nu, ja tam skatītājs seko, vai vienalga, vai viņš ir mazs vai liels, ja viņš seko tam un viņam ir interesanti, tad šajā teatrī darīt var ļoti dažādi.
Un šie skatītāji, mazs vai liels, īpaši jaunu mazie, viņi nav apmānāmi, jo viņi reaģē ļoti tieši uz visu, kas notiek, jā, vai ne?
Jā, nu, tas tā ir. Saprot viņi visu un saprot ļoti labi. Bieži vien ir tāda kurioza, ka viņi saprot labāk nekā vecāki. Kaut kāds gadījums bijis, ka mātē vai vecmāmiņai bija kaut kāds pretendis, ko jūs te tai rādāt, es jau te neko nesaprotu. Un mazai saka, vecmāmiņa nāca savu izstāstīšu, kas tur bija.
Aha, tātad arī tā mēdz būt, vai ne?
Bet tagad jau vairs ne tik ļoti, tāpēc ka tagad vispār izteikti nāk vecāki ar bērniem. Nu, tēvi ļoti, ļoti, ļoti masveidā nāk ar bērniem. Arī mammas laikam pat to laiku kaut ko citu dara. bet vispār tagad agrāk ļoti bieži bija tā, ka ielaid bērnu zālē, ja viņš varēja, nebaidījās vien pats sēdēt. Ja? Un vecāk ārpusē lasīja kaut kādas grāmatas, kaut ko vēl jau telefonu tā īsti nebija, laikam, ko aizņemties. Nu, nodarboties.
Nu, bet tagad iet līdzi, sēž
blakus. Jā, jā.
Lai zinu, par ko ir stāsts.
Par to jau ir stāsts, jā. Nu, un jebkur izrāde veidojot arī pašiem mazākiem, no 2 gadiem šī izrāde ir domāta. Un es domāju, ka viņi arī pieņemam no bērniem no 2 gadiem. Varbūt ir tādi, ka, nu, tādi, kas pavisam pirmo reizi nāk, nu, 2 gados arī pirmo reizi nāk pie mums, ja. Varbūt tad bērni, kas maķinīt bailīgāk ir vai kā, tad varbūt viņi tādi trauslāki, bet vispār šodien bērni īstenībā, viņš man liekas savā telefonu vai tajā pašā televīzorā vai datorā saskatījies ne tādas vienbailes, kā šobrīd mēs varam uz skatuves parādīt.
Varbūt, bet tas man tikai tagad ienāca prātā, varbūt, ka tie tēti, ko jūs tagad redzat, kur nāk ar tiem saviem bērniem, ir jau kaut kādā veidā izauguši kopā ar Latvijas Leļu teātri.
Noteikti.
Tā varētu būt, vai ne?
Pilnīgi noteikti. Jā, tas tā var būt. Es zinu pēc Pifa. Taču Pifsis mūšana izrādīja, ja? Un nāk ar mazbērniem, es biju tur uz šo izrādi, reku, es tagad nāku ar mazbērniem jau nāk cilvēki. Ja?
Jā, un protams, ka Latvijas Leļu teātri ir arī izrādes pieaugušajiem, un viena no tādām, droši vien, ka ir leģendārā izrāde, ne par Tīnu Hercbergu. Anca Mužniece ir dramaturģe. Es saprotu, ka jūs gribējāt bišķiņ arī paskatīties tajā vēsturē, paskatīties uz tām personībām.
Jā, Tīnai bija pirmajā...
Jubileja?
100 gadu bija 21. gadā. Jā, jo viņa 21. dzimus ir. Lūk, un protams, tā bija tāds neatdots parāds Tīnai. Un tur paldies Ehem, mūsu direktoram, kas atnāca ar šo ideju. Un tas patiešām ir ļoti, ļoti labs darbs un kā saka, svētīgs darbs. Ants Mužinets vispār ir tāds liels iegūms mūsu teātri. Viņa ļoti labi saprot.
Un dzīvo līdzi, skatās.
Teātri viņa, jā, viņa iedziļinās. Viņa arī skrība skrābumu, man ir, nu, kā saka, mēs kopā strādājam. Viņa faktiski rakstīja to scenāriju, jo viena lieta ir grāmatiņa, ja? Kas ir ļoti populāra, bet mēs jau nekopējam grāmatiņu. Mēs rakstām savu versiju par šito, nu, ne jau gluži savu, nu, protams, mēs to piedzīvojam, visu paņemam no tās grāmatiņas, bet mēs daudz ko domājam klāt, lai varētu izrādi tapt. Un Ansa taisīja šo scenāriju arī. Un arī leģendārajai, un tur viņa arī ar Kaufelda divi ļoti daudz domāja. Es vairāk liku tādus vēsturiskos faktus, man jautāja, ja? Par Tīnas, nu, tādu būtību, ja? Es viņu ļoti, ļoti labi zināju, mēs bijām ļoti tuvs kā cilvēki un kā kolēģi. Jā, un es vienkārši ļoti labi viņu pazinu, un tāpēc arī daudz, kas ir no tā visa, ko mēs izdzīvojam un pārdzīvojam. Protams, stāsts ir par to Interlevel 67, laikam bija, nu, var sakot, par to grandiozo izrādi, ko viņi jūs iestudēja un kura padomju savienībā go visu teātru, ko kopskatā pirmo kaut kādu, nu, nevis kaut kādu, bet pirmo vietu, nu, kā tie teātru, tie vērtējumi noteikti tā izrāžu.
Jā.
Nu, tas tā bija, jā.
Tur tā vēstur, vai ne, bet jūs jau pieminējāt tās bērnu grāmatiņas, vai ir tā, ka jūs tagad uz tām bērnu grāmatiņām varbūt skatāties uz viņām ar tādām citām acīm? Šis mums tā, varētu tā. Noderēt.
Visu mūžu. Es jau esmu teikusi, Tā, nu, es tāds neinteresants cilvēks intervijām un tā, jo man jau nekas cits tāds īsti nekad nav interesējis. Tas teātris un tas, tās lēles man vienmēr pirmajā vietā bijušas. Nu, protams, ģimene tas pats par sevi, bet protams, nu, visi izstudētas grāmatiņas, es ir īpaši Vila Plūdones, esmu visas tās poemas, kas ir, nu, kas ir domāts bērniem, Eža Kažociņas un Lapsa Kūmiņa un Vilas Noteņš, un kas tik tur vēl nav. Visas šās te, un vispār Viļa Plūdoņa Zaķīša Pirtiņas un
Viss
ir iestudēts savu laiku, un tieši Vils Plūdons man kopā ideāli bija nu, mēs strādājam kopā ar Veltu Pūsu, un mūsu tāda sadarbība ļoti, ļoti tāda stingra un forša, jo viņam arī ļoti patīk šis autors, un mēs strādājam faktiski visus šies darbus kopā ar Veltu Pūsu, un vienkārši izcilu ļoti skaista mūzika.
Vai tas nozīmē, ka jums jau ir tāds, varbūt tāds sarakstiņš, nu, ko tomēr vēl vajadzētu iest?
Nē, tāda man nav,
ja?
Es nezinu, te jau redzēs, es nezinu, es negribu ne domāt, ne runāt, tāpēc, ka ir forši, nu, ko tad, nu, ko tu vēl vajag? Te jau redzēs.
Tad jau redzēs, ko jūs varat teikt no savas pieredzes un pozīcijas par tām izdienas pensijām, par kurām te laužas čēpes.
Mazliet, es domāju, ka tās noteikti vajadzētu mūsu teātra aktieriem. Jo, nu, tagad jau, protams, tā nu, plašāka tā amplitūda tam, ko dar mūsu teātri, bet vienalga tās lēles, viņas ir, nu, viņas prasa to, ne jau gluži to fizisko tādā nozīmē, ka tu baigi smagi vai nesmagi, bet dienā un deformēs muguru kaulu un viss kaut kas ir. Nu, tie aktieriem, kas ļoti ilgstoši strādā, un arī smagas ir un visādas. Tā visa tā darīšana nav vienkārša. Arī teiksim, tā fiziski pie tā ļoti, ļoti jāpierod ir. Nu, kā saka, jāietrenē sevi.
Kur paliek Lēlītes, kad izrāde vairs netiek spēlēt?
Lēlis ir pelnīt atpūtā.
Izdienas pensijā?
Jā. Jā, mums ir diezgan liels arhīvs ar lēlēm, tas arhīvs pašlaik ir, un tas ir pareizi, viņš ir Smiļģi mājā, un šis tas ir arī teātra tajos arhīvos, kas ir literatūras un
rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē, jā.
Jā.
Aha, tā kā tomēr izdienas pensijā nekas ļauns ar Lēlītēm nenotiek, vai ne?
Nē. Viņš viss pie vietas ir un gaida savu kārtu, kad vajadzēs izstādē piedalīties.
Šodien jau var apskatīt vienu izstādi jūs
Jā,
teātri?
Jā, tā ir ļoti forša izstāde, man patīk, ļoti skaista. Tas ir vēl Kā,
Tūlīt atradīsim jā. Mūsu kolēģi.
Viņi nestrādāja, Girčols ar viņu strādāja.
Jā, tur bija Caps un Kazanova.
Jā.
Jā, tā kā šī izstāde ir, es skatījos, ka turpat otrā stāvā bija mazliet aizklāts, lai pavisam maziem bērniem vai precīzāk viņu vecākiem nav kāda trauma, vai ne?
Nu, kāda tur trauma? Nekas jau tur tāds briesmīgs nav.
Nu, jā. Tā kā...
Foršas lēles.
Foršas lēles un bērniem ļoti patīk, un bērniem ļoti grib saistikt. Un jums ir nācies saskārties ar to, ka bērni tur bez maz vai ir gatavi kāpt uz skatums?
Jā, bet vispār...
Bet vispār nevajadzētu?
Vispār jau vecāki sako bērniem, un agrāk jau mēs likām tajās stikla, tajās...
Aiz stikla, jā.
Jā. Kā viņas tur sauc?
Nu, vitrīnas.
Nu, nav svarī, vitrīnās, jā. Bet tagad mūs jau teātra galvenā mākslinēs Pamela Butāne, Forša. Viņi vienkārši riskēja, cik es saprotu, viņi, nu, savā ziņā pareizi ir. Nu, bet kas tad tur notiks tām lēlēm? Nekas, un neko tie bērni tur neizdarīs. Neko neizdarīs.
Bet nu gribas viņiem mazliet.
Lai gribas vecāk tam dēļ ir. Jāuzina cilvēks arī. Jo tas nav domāts tāda. Tā ir izstāde. Un tagad ir iespēja izstātīt, kas ir izstāde.
Jā, un ko drīkst un ko nedrīkst. Jā, tātad mūsu arhīvā jūs arī varat atrast stāstu par šo izstādi, kas pašlaik ir Leļļu teātrī. Bija, kā jūs to savu dzimšanas dienu svinējāt?
Nekā.
Strādājot, vai ne?
Nē, nu, gluži nestrādāju, bet es nezinu, kad gribēšu, tad svinēšu.
Ā, tieši tā vai ne? Nu jā, es tagad arī atradu, tā ir Veltes Emīlijas Platupas izstāde Mirdz acis, kas ir Leļu teātrī.
Ļoti skaisti, ļoti tas efektīgs lēls, ļoti interesants ir.
Kuras jums pašai bija tās, nu, pie sirds mīļākās lēles vai izrādes?
Manējās vispār visas, tāpēc, ka nu, tur ar vēsu prātu neko nevar izdarīt. Man ļoti patīk, un aktieri tik forši ir, man ir aktieri vienmēr bijuši, ar ko man ļoti patīk strādāt, un tā, un es to esmu izmantojusi, bet tagad es esmu ļoti priecīgi par saviem jaunajiem aktieriem, ar ko mēs strādājam, man liekas, ka ar Agris Nātri ir brīnišķīgs, Anna Klišāne vispār atnāca pie mums, nu tā, nezinot neko par īstenībā īpaši, bet viņa, es riskēju, nu, tiešām riskēju, jo viņa galveno lomu spēlē. Anna vienkārši kolosāli uztvēra vispār to šī teātra būtību, kā jādomā uz skatuves. Lili Suna pieredzējas aktrīs, nu tie, ar ko es tikko strādāju.
Tā, tad tas ir jaunajā izrādē, vai ne?
Jā. Un es gribētu vēl pateikt, ka es arī strādāju ar pilnīgi jaunu cilvēku, ar Matīšu Žilinski, kam bija pirmā izrāde, kurā viņš rakstīja mūziku vispār savā dzīvē, lai viņš ir ļoti priecīgs un gandarīts pa mūsu sadarību vēl tāpat. Man jau liekas, ka Raimondam Paula Marleļa teātri bija pirmā izrāde, ko viņš rakstīja mūziku. Kāpēc man tā prātā?
Varbūt, ka Paulam vēl kaut kas jāuzrakst.
Nezinu. Jo viņa ar Herzbergu bija ļoti tuvi cilvēki, draugi, un viņš rakstīja mūsu teātrim. Un pat tad, kad viņš viņu nosodīja, ja agrā jaunībā viņu vilkārā un draudzējās ar to ģimeni un deva viņam darbu, tādu izrāžu mūziku rakstīt. Es nezinu, varbūt es kļūdos, ka varbūt viņš kādam citam teātrim kaut ko ir rakstīt, bet es domāju, ka tas bija pie mums. Tā kā jaunie, lai nāk tik šurpu. Bet pat tādām mīļākām izrādēm, kas man tā paliek, man ļoti, ļoti patīk tā Viļa Plūdoņa sērija, kas man bija 3 vai 4 izrādes. Ar Ilzi Vītoliņu mēs strādājām un ar Paulu Šenhofu. Ar Ilzi bija ļoti interesanti Vītoliņu strādāt. Viņa taisīja Zeķiša Pirtiņai Lēlis. Nu, viņa bija mākslinieca un scenogrāfa.
Jā, es domāju, ka tas izklausās vienkārši fantastiski, ka mākslinieki var pamēģināt dažādi, jo mākslinieki var pamēģināt, kā strādāt ar vizualitāti Latvijas Lēļu teātrī. Tā kā... Es domāju, ka būs atkal jaunas izrādes, jaunie aktieri atnāk pamēģina un citi arī pasaka, nē, es domāju,
nevar. Jā, tas nevar. Ir tikai normāli, jo šie Lēļu teātri neviens nepiedzimst, ar domu es būšu Lēļu teātra aktieris vai režisors.
Jūs arī ne?
Nu, protams, ka nē. Kādā sakarā es būtu izņēmums. Es vienkārši nejaušu te nokļūt. Bet es paliku arī tā ar saknēm teātri, arī tādēļ man šķiet, ka es vispār nebiju sapņojusi par kaut kādām teātru karjerām. Es vienkārši tiešām nejaušu nokļūst uz to studiju, atnācu vienkārši intereses pēc, un tas ir viss.
Nu, tātad šīs laimīgās nejaušības mūs katru var piemeklēt dzīvē. Paldies šobrīd Leļu teātra režisori aktrise Vijai Blūzmai. Vārdīte arī mums saka.
Vārdei arī.
Atā. Vārde saka paldies un paldies jums, Mīši, ka jūs atnācāt šodien uz studiju.